Mirimo chipati 4.
Jindi Peter a John kabachikana na abantu wakasika paphaizi. Mupati wabalindiziba munganda yaleza abasadugi. Aba bantu bakanyema nkambo Peter a John bakali kuyisa bantu kuti Jesu wakabuka kuzwa kubafu. Kanka kwako bafu choba yobuka. Dino bakaba jata dino mukuti zuba lyakali bilide kale. Bagaba bikamuntolongo mane kusikira ni kwagaja. Pere bantu banji bakaswirira kugamba kwa Peter a John akusyoma. Dino mwerwe wabalumi basyomi wakati isiye kuziyuru ziyosanwe. Ni kwagaja basololi babajuda abapati bajisi abamai bamulao bakabungana mu Jerusalemu. Bakabungana bakali ba Anasi mupaizi mupati, Kayafa, Johni, a Alexander abamwe bagaliba mugwasiwa mupaizi mupati bagayimiga batumwa abo kumbere lyabo bagatalika kubabuziya kuti
ino magawujita kuti mulimo oyo ninguzu nzi nandi zinaliani ndi mwakaberesya
eliyo Peter gazwide moya osalala wakabayingura kuti
mwebono basoroli abapati Senda mutubuzia amagani amulimo mubotu wajitwa ku muntu oyu mulema mbulimbo akaponezegwa mulere dekuzibanywe bo anthomwe abantu bonse iba Israeli kuti oyu mwarume uliwe anokumbere iliyanu kaponede nkambo kanguzu izikazina rya Jesu Kristo wa Nazareta oyo waro uli gomaka nkamina ajingano perereza wakamubusha kuzwa kubafu Jesu ngongwe wambwa mu malembe kuti bwendi mwakaga kano bayagi ndiri yakabali andisiri ajogo ndino rufutuko rujanwa mulingwe alike ngambo takwe izinalimbe munyikaleza ndi akapha kubantu kuti atufuthule mulindiryo
lino babetesi ni bakabona kusijamba bwa Peter a John bakagambwa kambo bakamva kuti bakali bantu buyo kuti bakayide kapati pe Poni abakaziba kuti bakali basikuya ba Jesu. Tawe anibagajiri kugonzia kugazia Peter a John. Kambo bakali mubwene muntu oyo akaponezekwa gayuhi awo anthu omwe ambapo. Bakabambira buyo kuti bazwe mukuta omo. Poni ababetesi abo bakali vuya. Bakati.
Ino tubajite kuti bantu aba.
Kambo bantu bonse bakala mu Jerusalemu. Walizi kabotu kuti malele aya akajitwa ambabo. Kago tatugonzi waga kape.
Pele kute kwa magani aya atamwa igi gonse gonse. Atuba gonge kuti gaba tajambiri muntu naba omwe ziyazina ya Jesu.
Pamane bagaba ita aguba ambira kuti nori balili patagambi niguba kuyisya limbizi ya Jesu. Pele bapita ajoni bagaba ingura kuti.
Mwebono beni amusale na jintu jiruzi uli leza nchijiri. Kuti swebo tuswirire ndinywe na tuswirire nguwe.
Swebo tatugonzi gulega kwamba zintu nzituwaga mvwa agulibone na tobeni.
Eryo babete sibaga sinizi ya kwamba kuti bataga jiti obo alimwi. Poni ya baga balega. Tibaga janaga amboga kuba paji subulo. Muguti bantu bonse bagali kulumba izyaleza agambo gajejo jagajitiga. Lino muntu oyo akaponeze gwacha kugambya wakala amyaga inda kumagumi one. Mbu bagalegerwa buyo bapita a John bagabweda kubenzi nyina. Bagubambira jakabambira bapaizi basirutwe abapati bajisi. Basiyomini bagamvwa magani ayo bagagomba kulileza bati.
Omwamileza ogalenga julu, nyika lwizi azionse ziri mulinziziyo. Muya usalala wagamba gwindira muli tata David, mubelesi wago. Na agati, kambo nzi bamasi nchoba galala. Kambo nzi bantu nchoba divuya, aguganza ziabuyo. Bami bansano, bagali bambira. Valeli bagaswanga na guti balwane mwamileza. Amunani gewagwe. Nchobeni ba Herodi a Pontius Pilato bagaswanga na mumunzi uno. Antomwe abamasi alimwi abaisraeli. Kuti balwane Jesu mubelesi wago usalala oyongoga naniga. Bagabu ngana kujita ezio yebo, nzioga kanzite gale kuti uzijite guinda mungusu aluya ndolu wako. Lino omwami, kubona obu mboba tugonga, abobo tuzumizie tobabelesi bago, guamba magani ago, jabu sijamba. Gotanda biga janzali ago kuti uponye bantu. Alimwi upe kuti zigambia amalele zigajitwe muzinalia Jesu mubelesi wago usalala.
Lino ni bagamana kugomba usena aompo bagabu ngene wagazungana. Muu ya usalala wagabanjira bonse. Kuhoni ya bagatari ya kwamba majwi ale zaja busijamba. Kamu ya basio miyonse ya gari amoyo omwe amuzezo omwe. Waganyina muntu wagari kwamba kuti eji chintu chijangu endike. Pere umwe aomwe wagari kupa ziajisi kuti zibezi ya nkamu yonse. Batu mwa abaga pabumbo ni kwa kupuga kwa mwami Jesu kuzoku bafu anguzu pati. Alimweleza wagari kupa lelega bonse. Waganyina muntu muli mbabo wagari kupu la jimwiji ntupe. Abo baga jisimyunda na abamanda bagari kuziuzia. Aguleta mari aga janiga. Mari ayo agari kupegwe kubatumwa. Edyo baro bagari kwa abanyabantu mpuguri mugubu la kwa umwi a umwi. Dino wagari muntu umwi wagari kutegwe Josepha. Wajinga ja Levi wagaziadirwa kujisi ja Saipulasi. Batumwa ngubaga uliga kuti Barnabasi kukuti siku yumia yumia. Awaro mbubonya waga uziamu undangwa aga jisi. Agure tamari kubatumwa.